20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 7. oktobar 2015. godine gospodnje. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetu prvomučenicu Teklu, prepodobnog Simona, svetog kralja Vladislava i prepodobnog Davida Srpskog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. Večeras je u Podgorici sa početkom u 18 časova svečanom večernjom službom započelo svečano obilježavanje 2 godine osvećenja sabornog hrama Hristovog vaskrsenja. O ovim svečanostima za naš radio govori protojerej Mirčeta Šljivančanin, koji će i najaviti svetu arhijerejsku liturgiju koju će sa početkom u 9 časova služiti mitropolit Amfilohije u sasluženje više arhijereja i mnogobrojnog sveštenstva naše otačestvene crkve. Danas na svečanosti upriličenoj u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegova svetost Patrijarh Srpski Irinej uručio je orden Svetog Save profesoru doktoru Žarku Vidoviću. Bilježimo i 2 informacije o bogosluženjima na praznik začeće Svetog Jovana Preteče i Krstitelja. Patrijarh Irinej u eparhiji Kruševačkoj osveštao crkvu na Bagdali. Svečano je obilježena svetom arhijerejskom liturgijom i godišnjica od osvećenja hrama rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Novim Dvorovima. Svetu liturgiju služio episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom. Nakon informacija o proteklim događajima bilježimo i jednu najavu koja nam stiže iz Beograda. Sjutra 8. oktobra Vladika Valjevski Milutin na dan Svetog Sergija služit će liturgiju u Ruskoj crkvi na Tašmajdanu, o čemu govori protojerej Stavrofor Vitalij Tarasjev. Iz pomjesnih crkava iz Grčke stiže informacija da je 29. septembra mitropolit Dimitrijade Ignjatije obavio tajnu krštenja nad 33 djece različitog uzrasta iz romske zajednice.
Danas aktuelno.
Večeras sa početkom 18 časova u Podgorici svečanim večernjem služenjem u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja započelo je svečano obilježavanje 2 godine od osvećenja ovog hrama. U 19 časova u kripti hrama je otvorena izložba 4 vijeka carskog doma Romanovih. Sjutra, u četvrtak 8. oktobra, mitropolit Amfilohije će u sasluženje više arhijereja i mnogobrojnog sveštenstva služiti u hramu svetu arhijerejsku liturgiju koja će početi u 9 časova. Sjutra veče, sa početkom u 20 časova i 30 minuta, na platou ispred sabornog hrama bit će priređen koncert grupe Galija. Slušamo protojereja Mirčetu Šljivančanina koji najavljuje ovaj svečani događaj.
Evo i ove godine, kao i prethodne 2 godine, proslavit ćemo spomen osvećenja našeg sabornog hrama i koji je ujedno i slava našeg sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. To je dan kada se sjećamo onoga dana koji se dogodio prije 2 godine, 2013. 7. oktobra, kada se ovdje u Podgorici sabrala sva punoća pravoslavne crkve na čelu sa vaseljenskim patrijarhom Bartolomejem, ruskim patrijarhom Kirilom, našim patrijarhom Irinejom, sa predstavnicima svih pravoslavnih pomjesnih crkava, hiljadama i hiljadama vjernog naroda, visokih gostiju, kada smo svi saborno prinijeli hram Hristovog vaskrsenja, kroz liturgijsko svećenje Gospodu prizvali Boži blagoslov, proslavili tada veliki jubilej 1700 godina slobode vjere Milanskog edikta, tako da taj dan koji je istorijski dan za crkvu pravoslavnu, za Podgoricu, za našu mitropoliju, nikada nećemo zaboraviti, nego ćemo svake godine obnavljati sjećanje na taj veliki događaj po drevnoj crkvenoj praksi, tako da će biti i ove godine 8. oktobra ovdje u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Svaki veliki događaj, praznik, već počinjemo slaviti sa večernjom službom. Tako ćemo i ove godine 7. oktobra u srijedu u 18 časova služiti svečanu večernju službu u Sabornom hramu, a u 19 časova ćemo imati jednu lijepu izložbu 4 vijeka doma Romanovih, gdje ćemo prikazati fotografije u kripti Sabornog hrama iz istorije vladarske kuće Romanovih, koji su bili, kao što znamo, u velikoj vezi sa našim narodom, i upravo u spomen 4 vijeka imat ćemo tu priliku da vidimo tu jedinstvenu izložbu fotografija koju će otvoriti naš visokoprosvećeni mitropolit. Imat ćemo i drugih visokih gostiju. 8. oktobra u četvrtak u 9 časova služit ćemo svetu arhijerejsku liturgiju koju će služiti naravno naš visokoprosvešteni mitropolit gospodin Amfilohije u sasluženje više episkopa naše pomjesne crkve i drugih gostiju. Bit će mnoštvo naroda i drugih naših dragih gostiju, priložnika našega hrama, predstavnika našega naroda, i u toj, dakle, liturgijskoj službi koja je uvijek centralna proslava svakog praznika i svakog događaja u crkvi, proslavit ćemo slavu našeg hrama. Istog tog dana, dakle u četvrtak u 20:30 časova, imat ćemo ovdje jedan lijep koncert grupe Galija. Mi se trudimo da uvijek ovdje u hramu imamo nešto za našu omladinu, i prošle godine smo imali koncert lijep, i prve godine kad je bilo svećenje hrama također smo imali uveče jedan lijep koncert etno muzike. Prošle godine smo imali koncert Sergeja Četkovića, a ove godine naši gosti bit će grupa Galija, koja je svima nama poznata, tako da ćemo, to će biti naš dar našoj omladini ovdje u Podgori, Crnoj Gori, da se okupimo ovdje oko ove naše zajedničke kuće, oko našeg opšteg doma, doma Spasovog, da proslavimo i na taj način slavu i događaj spomen osvećenja hrama Hristovog Vaskrsenja.
Na svečnosti upriličenoj danas, 7. oktobra 2015. godine, u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu, njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, uručio je orden Svetog Save profesoru doktoru Žarku Vidoviću. Svečanoj dodjeli visokog priznanja naše svete crkve prisustvovali su članovi Svetog arhijerejskog sinoda, visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i preosvećena gospoda episkopi Bački Irinej i Raško-Prizrenski Teodosije. U odluci Svetog arhijerejskog sinoda, koju je tokom svečane dodjele pročitao glavni sekretar Svetog sinoda, protojerej Stavrofor dr. Savo Jović, navodi se da se visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog Save drugog stepena, na predlog mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, dodjeljuje profesoru doktoru Žarku Vidoviću, istoričaru umjetnosti i hrišćanskom pravoslavnom filosofu iz Beograda, za krsnovaskrsno hristoljublje, životno svjedočenje pravoslavne filosofije istine i bogojavne ljepote svijeta. Uručivši visoko odlikovanje profesoru doktoru Žarku Vidoviću, patrijarh srpski Irinej je istakao da je profesor Vidović kao istoričar i filosof umni čovjek utemeljen na vječnim evanđelskim istinama. Poželjevši profesoru Vidoviću da dolgodenstvuje i bude i dalje na korist crkvi i narodu srpskom, patrijarh je podsjetio da crkva danas odlikuje najvišim ordenom stvaraoca, istraživača, odličnog poznavaoca hrišćanskog pravoslavlja, čovjeka koji je po svojim djelima poznat van granica naše zemlje. Profesor dr. Žarko Vidović je zahvalio njegovoj svetosti patrijarhu srpskom Irineju na časti i odlikovanju i dodao: od 1968. godine, po mom dolasku u Beograd, kada sam vidio svoje kolege iz nauke kako se površno odnose prema stradanju srpskog naroda, odlučio sam da se pripojim liturgijskoj zajednici i da se trudim da živim i stvaram pod okriljem crkve. Svečanom činu prisustvovali su dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, protojera i stavrofor profesor dr. Predrag Puzović, upravnik biblioteke Srpske patrijaršije magistar Zoran Nedeljković, sekretar kancelarije patrijarha Srpskog Jeraj Vladimir Vranić, članovi liturgijske zajednice Crkve Svetog Marka, predvođeni protojerejem Nebojšom Topolićem. Orden Svetog Save i odlikovanje Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči, profesor dr. Žarko Vidović je predao protojereju Nebojši Topoliću da se čuvaju u liturgijskoj zajednici hrama Svetog Marka. Iz kratke biografije profesora dr. Žarka Vidovića izdvajamo da je, kao što ste već čuli, istoričar umjetnosti, likovni kritičar i istoričar civilizacije. Živi u Beogradu, rođen je 1921. godine u Tešnju, u Bosni i Hercegovini. Učestvovao je kao dobrovoljac u aprilskom ratu 1941. godine. Iste godine u oktobru uhapšen je u Sarajevu. Bio je u zatvorima do 1942. godine, prvo njemačkom pa ustaškom. U velikom transportu prebačen je u Jasenovac, odakle je deportovan u logor kod Narvika u Norveškoj 1943. godine, uz pomoć lokalnog stanovništva uspijeva da pobjegne za Švedsku, nastavlja studije u Upsali gdje je dobio ćerku Zagu. Poslije rata vratio se u Jugoslaviju u kojoj je hapšen i zatvaran još dva puta zbog svojih stavova o demokratiji. Gimnaziju je završio u Novom Sadu, studirao u Zagrebu do početka Drugog svjetskog rata, a poslije rata nastavio studije u Upsali u Švedskoj. Najprije je studirao medicinu, pa prekinuo. Nastavio je sa studijama istorije filozofije i istorije umjetnosti. Diplomirao je 1952. godine na Filozofskom fakultetu u Upsali, a doktorsku tezu je odbranio 1958. godine u Beogradu. Predavao je istoriju umjetnosti u Sarajevu i na sveučilištu u Zagrebu, odakle je, zbog svojih riječi o srbofobiji, bio isključen. Prešao je u Beograd 1967. godine, gdje je u Institutu za književnost i umjetnost Srbije radio sve do penzije 1986. godine. Pisao je i prevodio za Borbu, Kulturu i književne novine. Iza sebe je ostavio kapitalni filozofski opus, Ogledi o duhovnom iskustvu, Tragedija i liturgija, Njegoš i Kosovski zavet u Novom veku, Suočenja pravoslavlja sa Evropom, Srbi u Jugoslaviji. Njegova djela su i Umjetnost u pet epoha civilizacije, Logos, liturgijska svijest pravoslavlja, Ogledi o duhovnom iskustvu, Njegoš i Kosovski zavjet u Novom vijeku, Srbi u Jugoslaviji i Evropi, pravoslavlje u suočenju sa Evropom i vjera je umjetnost. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, osveštao je 6. oktobra 2015. godine na praznik začeća Svetog Jovana Krstitelja novo izgrađenu crkvu posvećenu Svetom Jovanu Proroku, preteči i Krstitelju Gospodnjem na Kruševačkom brdu Bagdala. Njegovoj svetosti je sasluživao preosvećeni episkop Kruševački gospodin David sa sveštenstvom eparhije Kruševačke. Ktitor crkve je porodica Gašić iz Kruševca. Mnogobrojni blagočestivi narod Kruševca sabrao se 6. oktobra da dočeka svog patrijarha i učestvuje u svetoj liturgiji na kojoj je pojao hor Sveti knez Lazar pod vođstvom Ružice Veškovac. Ovom prilikom patrijarh je izrazio veliku radost zbog izgradnje dugoželjenog hrama na Bagdali, pohvalivši žitelje Kruševca kao vrijedne i vjerne ljude odane zavjetu svetih Nemanjića i Lazarevića o njegovanju duhovne svetosavske kulture i zadužbinarstva. Patrijarh je ktitorima uručio visoka priznanja, ministru odbrane Bratislavu Gašiću orden Svetog kralja Milutina, a kruševačkom privredniku Bobanu Gašiću orden Svetog Save drugog reda. Njegova svetost, patrijarh Irinej, zahvalio je svima koji pomažu izgradnju kompleksa na Bagdali, uručivši priložnicima blagodarnice i gramate. Slušamo obraćanje episkopa Kruševačkog gospodina Davida i patrijarha Irineja po osveštanju crkve.
Vaša svetosti, ispunila se vaša želja, ali i želja svih nas uželjena, tako da nam je preostalo da dalje radimo u slavu Božju i tako do skončanja veka. Amin. Dobro nam došli na milu.
Dom molitveni, dom sabora i sakupljenja našeg naroda, da se kao jedinstven narod u molitvi na svetim liturgijama i posluženjima pojavi, pokaže pred licem Božijim kao narod njegov, narod Božiji. Neka je blagoslovi današnji dan i blagoslov Božija prizvana na ovaj sveti hram. Neka svak da prebija o njemu, da nas osvećuje i prosvećuje i upućuje na sveti put Hristov, put naših svetitelja koji je naš put. Blagoslov Božije neka nas svak da na ovom hramu i da svima onima koji verom i ljubavlju budu ulazili i molili se u njemu. Amin. Bože.
Nakon svete arhijerejske liturgije, vjernom narodu obratio se njegova svetost patrijarh Irinej.
I sinima i svetoga duha. Blagosloven je današnji dan, braćo i sestre. Dan kada smo se sabrali na ovom svetom mjestu. Na mjestu koje je obagreno krvlju najnovijih srpskih svetih mučenika. Na ovom svetom mjestu, kao što i za to zaslužuje, na mjestu i na kostima svetih mučenika podiže se ovaj divni hram osvećen svetom proroku preči gospodin Jovanu. Neka je blagosloven dan kada je ovo mjesto primilo ovu svetinju na radost ne samo grada Kruševca, i na radost cijelog naroda srpskoga, kako ovoga u otadžbini, tako i onih koji su silom prilika, ili bolje reći neprilika, napustili svoju otadžbinu, rasijani po čitavom svetu, ali koji, verujem, nisu zaboravili, niti zaboravljaju svoje ime, svoju otadžbinu, odakle su došli. Ono što je najvažnije, ne zaboravljaju ni svoju veru, koji su kao najveću svetinju i dar Boži ponijeli i prenijeli sa sobom. I tu veru su oplotili u čitavom svetu divnim crkvama i manastirima, koje ih održava, koje napominje ko su i šta su, odakle su i čiji su. I samo blagodareći crkvi našoj, oni neće zaboraviti svoje ime i ono što je biti svoju veru, svoje divne običaje. Ja se veoma radujem, radost je moja prevelika, pre svega što sam danas ponovo sa vama, ovim dragim Kruševljanima, sa ovim dragim svetim gradom Kruševcu, koji je koren i temelj naše istorije od Kosova do danas, a verujem i od danas pa sve do kraja sveta i vremena.
Velikom crkveno-narodnom sabranju prisustvovali su gradonačelnik Kruševca Dragi Nestorović sa saradnicima, predstavnici crkvenog, političkog, javnog i kulturnog života grada i Rasinskog okruga. Patrijarh je potom posjetio sabornu crkvu Svetog Đorđa u Kruševcu, upoznavši se sa radovima na uređenju unutrašnjeg prostora crkve, freskopisanjem i ostalim radovima vezanim za ovaj sveti hram. Eparhija Kruševačka je za cijenjene goste i sveštenstvo upriličila trpezu ljubavi na kojoj se biranim riječima obratio vladika David, a potom i ministar odbrane Bratislav Gašić. Na kraju skupa njegova svetost je zablagodario na odličnoj organizaciji i dostojanstvenom dočeku ktitorima i priložnicima, naglasivši da je Kruševac njegov grad u koji uvijek rado dolazi i koji je sama duša i srce Srbije. služenjem svete arherejske liturgije, koju je služio episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom, svečano je obilježena godišnjica od osvećenja hrama rođenja svetog Jovana Krstitelja u Novim Dvorovima. Ove godine, kada se sjećamo te velike svečanosti, posebnu radost ovoj parohiji učinio je preosvećeni vladika Hrizostom. Služenjem svete arherejske liturgije, a uz sasluženje protojireja Stavrofora, Ljube Bogdanovića i Milana Perkovića, svečano je obilježen ovaj, za ovu parohiju, veoma važan datum. Nakon svete liturgije obavljen je trokratni ophod oko ovog svetog hrama, a nakon toga uslijedio je svečani ručak za sve prisutne goste u sali Svetosavskog doma koji je u izgradnji. U besjedi koja je uslijedila nakon evanđelskog čitanja, episkop Hrizostom je uputio riječi duhovne pouke govoreći o značaju vjere te o značaju okupljanja oko ovog svetog hrama, a u toku svečanog ručka svim prisutnima se obratio nadležni sveštenik otac Žarko, zahvalivši se preosvećenom episkopu na ovoj posjeti, te se zahvalio i svim ktitorima i priložnicima koji su veoma doprinijeli životu i radu ove novodrvarske parohije. Nakon toga vjernom narodu se još jednom obratio i preosvećeni episkop Hrizostom, koji se zahvalio ktitoru i svim priložnicima ove parohije, te je poželio da se čim prije završi ikonopisanje ovog hrama, obavi osvećenje Svetosavskog doma koji je u izgradnji i privedu u kraju radovi na izgradnji kapele na groblju Novi Dvorovi. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušaoci, pratite emisiju Danas aktuelno koju nastavljamo jednom najavom koja nam stiže iz Beograda. Vladika Valjevski Milutin 8. oktobra na dan Svetog Sergija služit će svetu liturgiju u Ruskoj crkvi na Tašmajdanu. Ono što je Sveti Sava za nas Srbe, to je Sveti Sergije Radonješki za ruski narod. Sveti Sergije se smatra obnoviteljem monaštva u Rusiji. Uspije da izmiri i ujedini ruske knezove i bio je zaštitnik učenika. 8. oktobra 1392. godine upokojio se veliki podvižnik i tim povodom sjutra vladika Valjevski Milutin služi svetu liturgiju u Ruskoj crkvi Svete Trojice na Tašmajdanu od 9 časova. Protojerej Stavrofor Vitalij Tarasjev, starješina Ruske crkve u Beogradu, najavljuje bogosluženje i govori za Radio Slovo Ljubve o podvizima i čudima Svetog Sergija.
Pa na prvom mjestu liturgijski i to arhijerejskom liturgijom koji će služiti u našem svetotrojičkom hramu podvorje Ruske crkve u Beogradu preosvećeni episkop Valjevski Milutin po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Taj praznik je jedan od najsvetlijih dana u godini za ruski pravoslavni narod, jer Sveti Sergije i u bogoslužbenim tekstovima i u okviru Ruske pravoslavne crkve dobio je epitet igumana ruskih zemalja. To je jedan dosta jak epitet koji može dobiti jedan čovjek svetog života i velikog podviga, kao što je Sveti Sergije. I on je naravno opravdano dobio taj epitet, to nije bila neka, da kažemo, emocija nekih njemu bliskih ljudi, njegovih učenika, nego je to zaista tako bilo u istoriji ruskog pravoslavnog naroda i ruske države. Na prvom mjestu prepodobni Sergije ima velike zasluge za razvijanje ruskog monaštva. On je otišao u pustinju da vrši monaški podvig i molitvu i u toj pustinji je osnovao manastir posvećenoj Svetoj Trojici, koji se naravno, kako je išao njegov monaški podvig, tako su se i monasi oko njega umnožavali i na kraju se formirala zajednica monaška koja je slavila Svetu Trojicu u svom manastiru. Prepodobni Sergije ima velike zasluge i za očuvanje ruske države jer u njegovo vreme je, nije bilo mirnodopsko vreme, Rusija je stalno bila napadana sa raznih strana i osim te nesreće imali smo jednu neraščišćenu situaciju na unutrašnjem planu, odnosno pojedini kneževi koji je svako od njih vladao nekom svojom teritorijom nisu nailazili na razumevanje svoje braće kneževa koji su upravljali nekim drugim teritorijama i oni su bili stalno u nekim razmiricama i osjećala se velika tenzija među njima, što nikako nije moglo da doprinese sabiranju ruskog naroda. I prepodobni Sergij uložio veliki duhovni napor nagovorivši kneževe da se konačno objedine i tako objedinjeni su mogli da pruže značajan i konkretan otpor raznim zavojevačima. To je velika zasluga prepodobnog Sergija, da ne govorimo o onom momentu koji se upoređuje i sa Kosovskom bitkom. Naime, prepodobni Sergije je dao svoje dva najbolja monaha svetom blagovernom knezu Dimitriju Donskom za odlučujuću, jednu od odlučujućih bitaka protiv Tatara.
Bilježimo informaciju koja nam stiže iz Grčke. 29. septembra mitropolit Dimitrijade Ignjatije obavio je tajnu krštenja nad 33 djece različitog uzrasta iz romske zajednice, jedne od zapadnih grana cigana, saopštava Agionorus. Novokršteni su podijelili radost sa svojim roditeljima i rođacima. Primanje krštenja bila je njihova davna želja. Ocrkovljenje mladih cigana bilo je rezultat sistemskog misionarskog rada Dimitrijatske mitropolije Grčke pravoslavne crkve u porodicama Roma u regionu Aliveri. Pravoslavna crkva uzastopno pomaže socijalnu adaptaciju Roma, organizuje za omladinu sportske kulturne programe i bavi se obrazovnim programima. Mitropolit Ignjatije je kazao da će se pastirsko staranje o Romima nastaviti, a posebno će se voditi računa o podršci romske omladine i porodica. Poštovani slušalci, to bi bilo sve ove večeri u emisiji Danas aktuelno. Da čujete kako vas vrijeme očekuje sjutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 8 do 16, na jugu do 19 stepeni. Maksimalna dnevna od 11 do 19, na jugu do 22 stepena. A nakon emisije Danas aktuelno pratite emisiju Patrijarh Pavle Hodeće evanđelje, koju uređuje i vodi sveštenik Nikola Pejović, urednik našeg radija. O 21 čas na programu je katedra. Ove večeri slušate kako je protekao drugi dan naučnog skupa Crkva i pravo, koji je održan u manastiru Podmajne. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuje Vesna Krivčević i želi vam ugodnu noć uz program Radio Svetigore. Do sljedećeg susreta s Bogom.